Igjen, etter lang tid kjennes det ut som, det ikke så lenge da, men det kjennes sånn ut. Så jeg tenkte litt på hva jeg skulle starte med I dag da, men jeg tenkte på de her tre mennene som, som satt og ventet på venterommet på fødeavdelingen. Alle tre, ingen av de tre torde å være med inn til sine respektive når fødselen skulle skje. Så de satt ute på venterommet og ventet, og så kommer det da en sykepleier ut med beskjed til alle tre samtidig. Og beskjeden til den første mannen da at du har akkurat blitt far til tvillinger. Wow, sier han. Tvillinger. Så fantastisk. Det litt underlig også, fordi at jeg jobber på to kokker. To barn, to kokker liksom. Det var rart, men fantastisk. Så snur sykepleieren seg til neste mannen og sier at «Jeg har en gledelig melding til deg. Du har blitt far til trillinger.» «Trillinger? Det kan ikke være mulig, sier mannen. Trillinger? Jeg har akkurat fått jobb på de tre stuer. Tre stuer, trillinger, liksom. Hvordan går det han?» Og så hører da sykepleieren bare et veldig bråk bak seg. Og lurer på hva som skjer og snur seg, og den tredje mannen står og bare dunker hodet I veggen og helt fortvilet. Men hva problemet, sier sykepleieren? Problemet, sier han. Problemet at jeg jobber på 7-Eleven. Ja, så da kan vi lure på om det blir 7 eller 11 da. Vi får satse på at det blir 7. Jeg har vært på reise den siste uka, siste drøye uka. Og det har vært en veldig spennende reise. En fantastisk reise med veldig mye som har skjedd. Nå skal jeg bare se om jeg får gjort to ting på en gang her. En reise på flere plan. På det indre plan, på det yttre plan. Jeg tenkte jeg skulle starte med det yttre da. Sånn at det kjentes som en profetisk reise. Til tre steder med to ulike opplegg egentlig. Det var en reise som var planlagt for lenge siden, men planlagt separat. Og så viste det seg å bli hengende veldig sammen, egentlig. Og viste seg å ha en betydning også I sammenheng. Jeg skal forklare det litt nærmere. Men bare for å starte med det rent geografiske ytre, så var vi først til Lindisfarne, som en øy som ligger utenfor kysten på øst, akkurat på grensen mellom Skottland og England. Utenfor kysten der, en tidevannsøy. Dit reise, altså det vil si at den var da ikke mulig å nå på flo, men du kan kjøre ut dit på fjerde sjø da. Dit var jeg sammen med en gruppe på 70 personer, hovedsakelig norske bønneledere og kristne ledere, men også sammen med representanter for de keltiske nasjoner, men også fra noen andre land, fra de nordiske landene og fra USA og Kanada og så videre. Lindisfarne har jo vært et kristent tyngdepunkt gjennom mange hundre år, fram til datoen 8. juni år 793. Jeg hadde nær sagt den kjente datoen 8. juni 793. Det ikke så mange som har hørt om det, men det kan tenkes å huske det fra skolen, for det markerte jo starten på vikingetida, og starten på en rekke angrep mot noen av de sentrale kristne sentrene I den keltiske verden. Det markerte starten på vikingetida, og samtidig starten på slutten for den keltiske bønne- og misjonsbevegelse, som egentlig aldri reiste seg ordentlig etter de norske vikingenes herjinger. Da. Jeg skal komme litt tilbake til det. Lindisfarne som sagt da en tidevannsøy, og det var jo litt interessant med logistikken rundt det da, med 70 stykker, for at halvparten bodde ute på øya, og halvparten bodde inne på land, og så hadde vi møter og samlinger ute på øya, og så spiste vi delvis på liksom ulike plasser der, og delvis inne på fastlandet, og så hadde vi bare sånne minibusser med 9 seter I hver bil. Så det var en interessant logistisk utfordring med fjære og flo og møter og besøk hit og dit. Med hele den gruppa som da bodde på forskjellige sted og spiste på forskjellige sted og skulle møtes på samme sted og I det hele tatt. Så det var litt interessant da. Jeg var en av sjåførene for en av disse bussene da. Men hovedmålet vårt på Lindisfarne med den gruppa der da, det handlet om forsoning og kobling mellom den norske bønnebevegelse og den norske kristenhet og representanter fra de keltiske nasjonene. Og som representant fra Trondheim her da, som en gang var Norges åndelige hjerte og som vi tror igen ska bli det. Som representant härifrån så fick jag äran av att leda någon av de ting vi gjorde där då, överför representanterna för de tre keltiska huvudcentren. Så det var otroligt ärefullt och fint att få vara med på. Samtidigt en anerkännelse av något av den arven, ska komma lite tillbaka till det, men en anerkännelse av våra andliga fäder och mödrar egentligen. Men jag kommer till det då. För därför kommer faktiskt mycket av våra andliga rötter. Och det ligger ju en välsignelse i det här med att anerkänna arven från fäderna. Det står ju om det i det fjärde budet, inte sant? Om att hedra vår far och mor. Och det tänker jag också kan brukas i överfört betydning. Jag tänker jag också har ett poäng i förhållande till att hedra något av arven från våra fäder på den måten. Därefter så gick då turen till Nordirland och till Bangor utanför Belfast. Bangor eller Bangor var ju ett av de andra starka apostoliska centrarna i medeltiden. Sankt Patrick, som du kanske har hört om, Irlands nationalhelgen, Irlands mest kända kristna ledare genom tiderna, som var brittisk men som missionär till Irland startade detta klostret i Bangor som skulle bli så berömt och som hade på det mesta upp mot 3000 människor knyttade till verksamheten och blev kallt The Light of the World, världens ljus. Bangor har ju blivit ett av den moderna bönnebevegelsens viktigaste historiska exempel också på ett sted där den kontinuerliga bönen och lovprisningen och tillbedelsen var hjärte i allt de gjorde. För där var det bönen och tillbedelsen som var hjärte och som det drejde sig omkring och det var därför livet gick ut. Men samtidigt var det också ett sted för träning, för utdanning, för utsändelse av missionsteam och hela väldigt stora delar av Europa blev ju nådd faktiskt ifrån den starka keltiska kristenhet. Men vikingarnas härjningar nådde dessvärre efterhvert också dit och det var faktiskt norska barbarer, norska vikingar som stoppade också denna strömmen av Guds liv. På det mesta blev över 900 munker och nonner och kristna slaktade ned på en natt i Bangor. Och kloster, kyrkor, skolor, hela detta pulserande andliga centrum blev plyndrat och det är inte en stolt del av vår norska historia. I Bangor så var huvudhensikten med det som vi gjorde att markera samman med någon irske bönneledare och kristna ledare och markera en genupprättelse av denna kontinuerliga bönnen och tillbedelsen Och vi hade då ett upplägg med 24 timmars bön och lovsång. Här, hvis du klarar att se på den lyse väggen, så ser du pastoren i lite sån här okänt drakt. Så på museet i Bangor där då, så var det möjlighet för att kunna klä sig ut som en gammaldags munk och posera föran en sån munkehytte. Så till höger där ser du, inte säkert du får se det någon fler gånger, så du måste se grundigt. Där markerte vi det med ett upplägg med 24 timmars bön och lovsang som vi kunde få vara med att göra. Vi som hade ödelagt detta för cirka 1200 år sedan. Och det syns jag var också en väldigt stark upplevelse att få vara med och hjälpa dessa ledarna och dra detta igång igen då. Och så var det de sista 4 dagarna på bönne- och retreatstedet Fall di Brennin i Wales. Eller Fall di Brennin, lite olika måter att uttala det på, men där var det en grupp med pastorer från missionskyrkan i Norge som var 4 dagar och deltog i rytmen på stedet. Vi arbetade med andlig fördjupning samman som grupp och vi hade oss en förmiddag samman med Roy Godwin som ju har sin base där och som har byggt upp detta stedet då. Vi fick själv smaka lite på det förunderliga stedet. Jag ska inte ta någon håndsoppräckning nu på hur många som har läst boka Strömmar av nåde, men jag bara anbefaler igen att du må läsa den boka hvis inte du ändå har gjort det. Du vill garanterat bli inspirerad. Inspirerad i ditt kristna liv, ja, men inspirerad också i förhållande till bön. Och jag tänker också att det är faktiskt en del impulser därifrån som kan vara fint för oss. Med alla de amerikanska impulserna vi ofta får in i kristenheten så kan det vara fint med någon av dessa impulser också som är ganska annorlunda. Så läs gärna boka Strömmar av nåde som nu är sålt i Norge i över 12 000 exemplar. Det är ju länge sedan en bok är sålt så bra i landet borta. Det blev då också det tredje stoppestället för mig på den resan här. Og det ble en veldig sånn riktig og naturlig del av en helhet også. Fordi som Roy Godwin sa den ene kvelden vi var på Lindisfarne, han var jo med på det opplegget der også, som en representant fra Wales, og han sa det at Wales har ofte blitt uteglemt, blitt forkastet av England, det er jo en ting, som har prøvd å både stryke dem fra kartet og i det hele tatt, forkaste valiserne, men også faktisk glemt i dette perspektivet her. For i Wales lå nemlig det siste av de tre store og viktige åndelige sentra i den keltiske kristne storhetstid. Og så det ble plyndret og ødelagt av vikinger. Så på Lindisfarne, da vi var der, så skjedde det en gripende gjenforening av de tre strømningene. Lindisfarne, Bangor og Wales. For Roy Godwin sa det. At det var første gangen disse tre representanter fra disse tre bevegelsene i nåtid møttes og ble forenet. Og det var veldig sterkt og vakkert da Daphne og Roy, Daphne og kona til Roy da, når Daphne og Roy Godwin knytta sine hender sammen med bønneledere, kristne ledere fra Lindisfarne og fra Bangor, og sto sammen, og vi fra Norge og de andre nordiske landene kunne få være med å velsigne og be for dem samlet for første gang på over 1200 år. Men la oss ta et steg tilbake og spørre, hvorfor er det her så viktig? Hvorfor har jeg lyst til å bruke litt tid i formiddag på å snakke om det her? Hva er det med denne arven fra de keltiske kristne som er viktig, som er relevant for oss i dag? Jeg har lyst til å si litt mer om det. Kelterne er jo egentlig et moderne begrep for å beskrive de stammene i Europa som snakka et keltisk språk, og det finnes jo bevart noen sånne keltiske språk enda, valisisk er jo ett av de. I dag så blir begrepet keltisk vanligvis benyttet til å beskrive språk og respektive kulturer på Irland, i Irland, i Skottland, Wales, og på sørspissen av England, og på øya Man, men også i Frankrike, i deler av Frankrike. Evangeliet kom jo til kelterne veldig tidlig. Det er flere ruter der som evangeliet tok for å nå til kelterne, nå til Storbritannia. Og dokumentasjonen er jo litt varierende. Den ene ruta var jo via liksom Romerike, via Roma, og det er ganske godt kjent, og hvordan evangeliet fulgte romerne da, etter at Romerike hadde blitt et kristent rike, etter at kristendommen hadde blitt statsreligion i Romerike, så fulgte jo på en måte evangeliet med romerne, helt opp til de britiske øyer. Men dette ble ikke veldig gjennomgripende. Det kom kanskje med makt, det kom kanskje veldig knyttet til hvordan liksom makten kom og gikk. Det er en annen rute som er mindre dokumentert, men som er desto mer spennende. Da evangeliet fant veien til disse områdene, og det skjedde veldig, veldig tidlig, og mange keltiske kristne har sterk forkjærlighet for det. Fordi at de hevder at det har vært en direkte forbindelse, helt utenom Roma, helt utenom den offisielle kirke, da, katolske kirke, mellom urkirkens kjerneområder innerst i Middelhavet og via sjøveien til de britiske øyer. Og det finnes jo en legende som ikke vi skal bruke mye tid på her, men du har helt sikkert i løpet av din oppvekst hørt legenden om den hellige Graal og kong Arthur og ridderne av det runde bord. Denne legenden antyder jo en sånn forbindelse, og vi skal ikke hefte oss mye ved det, for at det er en legende, og det er ikke sikkert det er helt sant. Ifølge legenden var det jo Josef fra Arimathea, den bibelske Josef fra Arimathea, som sørget for at denne kalken, nattverskalken som Jesus hadde brukt, ble brakt til Vesten. Så, men vi fester oss ikke for mye ved det, men arkeologien støtter at det har vært veldig tidlige forbindelser fra det indre Middelhav, fra der evangeliet kom fra Israel og til Storbritannia. For så tidlig som i år 210 så skriver den nordafrikanske teologen Tertullian av Kartago, som er i dagens Tunisia da. Evangeliet sto jo veldig sterkt i Nordafrika i starten. Det var jo flere sterke kristne sentra i Nordafrika. Og denne Tertullian, han sa om de britiske områdene at de er utilgjengelige for romerne, men underlagt Kristus. allerede i år 210 så var Storbritannia underlagt Kristus, eller i hvert fall deler av dette området, ifølge Tertullian. Så evangeliet kom veldig tidlig hit, og det er interessant. Det som er spennende er jo at det er påvist masse likhetstrekk mellom det som foregikk der i den østlige delen av kristenheten og det som skjedde iblant de keltiske folkene i Storbritannia. Ja, mange av disse stedene ble jo, som jeg sa, da, sterke, vi ville kalt i dag, apostoliske sentra. Steder der det ble drevet utdanning, der det ble drevet misjonsframstøt, og der tilbedelsen, bønnen, lovprisningen foregikk som en konstant puls. Og ut fra disse misjonale bønnefellesskapene ble det sendt ut team over hele Europa, også mest sannsynlig hit til Norge, der evangeliet ble forkynt. Senere så vet vi jo at vikingene brakte med seg fanger, ikke sant? De brakte med seg slaver, og de brakte med seg tilbake mange av disse impulsene også, og sannsynligvis tok med seg evangeliet på den måten også. Sånn at ikke vi tenker det at det var liksom Olav den Hellige, eller Olav Tryggvason, og disse kongene som kristna Norge, ja, da ble det liksom offisielt, det ble akseptert, og det ble på en måte, hva skal vi si, en mer omfattende, gjennomgripende kristning av landet, men det lå i bunnen, det lå i folket allerede, at evangeliet var brakt hit gjennom disse impulsene. Det er det veldig mye som tyder på historien om Sankt Sunniva, som kom til Selja. Den er jo enten er den sann, eller så representerer den i alle fall noe av denne strømmen av kristne impulser fra de keltiske områdene til Norge. Og da tenker jeg og tror jeg at mye av det som vi først fikk derfra, kanskje var mer originalt, renere, mer bibelsk enn mye av det som senere kom fra Roma og den offisielle katolske kirke, og som kanskje har vært mye av, hva skal vi si, forbannelsen også i det som skjedde etter Olav den Hellige, med både at makt knyttet til evangelium, politisk makt og evangelium knyttet sammen, men også mye annet. Jeg tenkte vi skulle ta et par eksempler på hva som kjennetegnet de keltiske kristne. Kanskje er det noen ting å lære. Kanskje er det ikke tilfeldig at Roy Godwin fikk nettopp i Norge en slik suksess som han fikk. Og at han også kjente en sånn kobling som han gjorde til Norge. Det er jo ganske interessant, og han opplevde jo at Norge skulle liksom være en første prioritet for han. Roy Godwin, som har reist jo ut til 10 byer i Norge i høst, og har brukt veldig mye av sin tid i Norge, og skal nå tilbake til Oasestevnet i sommer. Og Roy har opplevd denne koblingen mellom Wales og Norge, mellom de keltiske nasjonene og Norge, veldig sterkt da. Og kanskje er det ikke tilfeldig, kanskje det handler om at vi har en felles arv, kanskje det handler om at det en gang var en kobling der. Og da synes jeg det i det perspektivet er spennende å kikke litt på noe av det vi kan lære av det her. For det første, fokuset på det indre kristne livet. Vi snakker jo om at det var klostre. Ja, det var klostre, men ikke klostre sånn som du tenker kanskje. For at du tenker kanskje på klostre som en sånn der innelukket plass der noen reiser, eller kanskje 10 nonner eller munker bestemmer seg for å reise og bli værende livet ut. Det er kanskje det bildet du har av et kloster. Men denne tida så var det helt annerledes. Det var sånn at menneskene både innenfor og utenfor disse klosterfellesskapene ble orientert mot troens innerside, mot dybdene i det kristne livet. Det ble en personlig tro, det ble en inderliggjort tro. Mye av det motsatte av det, hva skal vi si, ytre, formalistiske, som kanskje ble veldig mye av det den katolske kirke representerte for mange mennesker. Dette var et indre, ekte liv, og menneskenes liv og de hverdagslige gjøremålene ble gitt verdi, ble gitt åndelig innhold, og det var ikke denne veldig grensesettingen mellom det åndelige, som også er egentlig en forbannelse har blitt i vårt land, og som også er årsaken til at det her begrepet personlig kristen har blitt så viktig i Norge. Hva betyr det da? Betyr det at det er bare at det er noe du holder for deg selv, liksom? Jeg liker ikke egentlig begrepet personlig kristen, selv om jeg skjønner hva det betyr, men det er noe med at troa blir på en måte privatisert, da. Og det blir satt skiller, ikke sant? Troa hører ikke hjemme da, ifølge veldig mye av det som politisk korrekt også I Norge I dag, så hører troa hjemme der og der liksom, inne I kirka, på søndag, og privat og personlig. Det kan du gjenkjenne, ikke sant, I mediene også. Hvis troen blir brakt ut I offentlige rom, så skaper de en gang bølger og problemer. Og dette tenker jeg, der tenker jeg at vi kan ha noe å lære av å kikke tilbake til noe av den åndelige arven som en gang kom derfra, hvor det var sånn at det var ikke disse skillene, men disse menneskenes liv og de hverdagslige gjøremålene var gitt verdi og åndelig innhold alt sammen. Det var ikke disse kunstige skillene. Det var tydelig fokus på den personlige gudsopplevelsen, på gudsnærheten, på opplevelsen av enhet med Gud. At man søkte enhet med Gud. Og det handlet om konkrete opplevelser av gudsnærvær. Det kunne handle om den hellige ånds gaver I funksjon på en helt annen måte enn I veldig mye av kristenheten I Vesten I dag, og også I landet vårt. Man opptatt av varsler, av drømmer, visjoner, direkte budskap fra Gud. Og den hellige ånds gaver var I funksjon. Åndelig veiledning var de veldig opptatt av også. Og det tenker jeg også noe som vi kanskje har mistet litt. Dette fokuset om at man trenger mennesker som står en nær og som kan være åndelige veiledere for en. Man trenger sjelevenner. De har jo et begrep for det I keltisk kultur som de kaller anamkara, som betyr sjelevenn. Og som ble til i den keltiske kristne kulturen ble til dette med disippelskap og etterfølgelse. Det handlet om åndelig veiledning, og det ble medvandrere på veien som kunne snakke inn I livet til hverandre. I dag så vi ofte for distansert, ikke sant? Vi ofte distansert, og vi har ikke dette nære, fortrolige, kanskje åndelige fellesskapet med en eller to eller tre. Der har vi noen ting også å ta med oss og lære. Og så hadde de en veldig helhetlig tenkemåte, en virkelighetsoppfatning som der alt henger sammen. Det også en veldig vakker tanke. Ja, men det vel åpenbart, sier du, fordi at vi skjønner jo at alt henger sammen med alt, liksom. Nei, men jeg tenker at I Guds rike tenkningen, Så det har du kanskje merket litt I min undervisning om Guds rike også, hvordan jeg opptatt av det her, at det her noe som kanskje har gått tapt for oss I vestlig kristenhet. For eksempel dette at tilsynelatende motsetninger egentlig henger sammen. Det indre og det ytre henger egentlig sammen, henger tett sammen. Eller vi som enkeltindivid og den store helheten. Tiden og evigheten henger sammen. Eller det nåværende og det som bakenfor. Eller det fysiske og det åndelige. At det hele tiden finnes en sammenheng. Det som tilsynelatende motsetninger henger egentlig sammen. Og vi ser jo mye av dette I Bibelen også, men vi leser kanskje Bibelen litt med briller noen ganger, og vi får kanskje ikke helt øye på det. At for eksempel Paulus snakker mye om dette med at når jeg svak, så jeg sterk. Kraften fullendes I svakhet. Jeg tror mange ganger at vi går glipp av det, og vi skjønner ikke egentlig hva han snakker om. Da. Fordi at vår kulturelle kontekst, og de brillene, kulturelle brillene vi leser det med, ser kanskje ikke egentlig hva det står. Herren, skaperen, den som har sørget for all denne sammenhengen, og som har sørget for at alt sammen henger sammen, at det finnes en helhet. Og en av de vakre konsekvensene av dette jo det natursynet og den følsomheten for naturen som også disse keltiske kristne hadde. Fordi at Gud til stede I skaperverket, så blir alt det skapte også viktig. Og der kan vi få øye på Gud. Nå det noen av oss som har skjønt det bedre enn andre da, men forvalteransvaret for skaperverket ble løftet høyt av de keltiske kristne, fordi at det Gud hadde skapt, det måtte jo behandles med respekt. Det måtte jo behandles med ansvarlighet. jorda og alt som I den, for å sitere Guds ord, ikke bare et uttrykk for Guds eksistens, men man kan også lære noe om Gud ved å studere det som han har skapt. Så de utvikler en sensitivitet i møte med naturen og helheten, også I skaperverket, ble viktig. Og det finnes veldig vakkert uttrykt I mye poesi og I kunst og kultur fra de keltiske kristne. Så var de veldig opptatt av Guds nærvær. Jeg sa jo litt om det I forhold til det personlige, men de var opptatt av Guds nærvær her og nå. Kristus nærvær, han kom til jorda. Og de sa da, og det også noe av Guds rike tenkningen som jeg prøver å undervise og forkynne, at han kom ikke bare for å frelse og forsone. Ja, det det viktigste selvfølgelig, men det ligger mye større dybder I det. Han kom for å gjenopprette hele den skjevheten som hadde oppstått gjennom syndefallet. Han kom for å gjenopprette alt som hadde gått skjevt I syndefallet. Og så får vi jo ikke oppleve hele den gjenopprettelsen her og nå. Noe av det får vi oppleve der fremme et sted. Men noe av det får vi oppleve nå. Noe av det får vi se nå. De var opptatt av at skaperverket skal gjøres komplett, fullkomment. Og den hellige ånds nærvær I denne store helheten var noe de var veldig opptatt av. Og det var en virkelighetsforståelse som var like mye basert på sanseinntrykk og på opplevelser, på følelser, som på intellekt og på refleksjon. Og det også en sånn litt sånn skakende, omveltende tanke for oss. Fordi at vi så, vårt samfunn og vår tenkning så mye bygd på den greske, logiske tenkning, ikke sant? Veldig mye av den vesteuropeiske og vestlige tankegang bygd på dette logiske. Alt må forstås intellektuelt, ikke sant? Det tenkningen som står I høysetet. Det denne logiske tenkningen som handler om hjernen vår, men de opptatt av en åndelighet like mye for hjertet som for hjernen. Hjertet like mye som hjernen. For eksempel at det vakre løftes opp sammen med det rette. Det vakre også viktig, sammen med det som rett. Nydelig. Eller et annet eksempel, det å formidle eller å gripe Gud og de åndelige sannhetene, det kan man like gjerne gjøre gjennom bilder eller gjennom toner, gjennom kunst, som gjennom læresetninger og logiske betraktninger. Interessant. Fantastisk for eksempel på Lindisfarne å få se en kopi, den originalen finnes jo I British Museum eller noe sånt, men å få se en kopi av det som kaltes Lindisfarne-evangeliene, som en illustrert evangeliebok laget på 600-tallet, lenge, lenge før boktrykkerkunsten kom til Europa, håndskrevet Bibel med de fantastiske, mest fantastiske illustrasjoner for hver side av evangeliene. Utrolig nydelig å se, og kunsten var viktig. Og de keltiske klostermiljøene, disse fellesskapene, berørte alle samfunnsområder. Og kunsten og kulturen ble også løftet høyt. Ulike kunstneriske uttrykk var nemlig ikke bare rammer eller innpakningsmetoder for en formidling av Gud, men det var en integrert del av helheten, hvis du skjønner forskjellen. Altså for eksempel at musikk eller billedkunst ikke bare avbilder av Gud, ikke bare avbilder av Gud, men at det formidling, det forkynnelse, det formidling I seg selv. Og gudstjenesten foregår hele tiden I hele livet. Gudstjenesten ikke søndag formiddag, bare. Det kan det være også, men det hele livet. Hele livet vårt en gudstjeneste. Det foregår alltid og på alle plan. Og denne tenkningen ga jo fundament for en voldsom kreativ utfoldelse også på alle områder, og det finnes vel knapt maken I andre kulturer av utsmykning I stein, metall, skrift, lys, poesi, musikk, liturgi, og så videre, og så videre. Og vi ser at kunstnere ofte ble løftet høyt også, like høyt som prester. De ble ordinert. Kunstnere kunne bli ordinert på linje med prester. i den sterke, denne sterke perioden av keltiske, av keltisk kristentliv, kristenliv. Til slutt litt kort om menneskesynet, for det tenker jeg også noe vi kan ta med oss og lære av. For at de keltiske kristne hadde et veldig positivt menneskesyn, som ikke bare var fokusert på fallet og dets konsekvenser, altså våre onde tilbøyeligheter som selvfølgelig finnes der, også etter at vi har blitt født på nytt. Hvordan vi hele tiden må kjempe med det, ikke sant? Med det gamle mennesket som av og til vil titte fram. Men de hadde et menneskesyn som var basert på at vi egentlig skapt i Guds bilde. Alle jo skapt i Guds bilde, egentlig. Hvordan var det før fallet? Stelte man spørsmål om. Hvordan var mennesket egentlig? I Kristus er dette gjenopprettet. Hvilke muligheter ligger i det? Og en av de interessante konsekvensene av det, jo kvinnesynet blant de keltiske kristne. For det var også nemlig banebrytende og spesielt. Kvinner ble nemlig høyt verdsatt i den keltiske kristne kulturen. Kvinner ble akseptert som ledere i samtiden veldig tidlig. Det var ikke uvanlig at det var kloster og sånne sentra med blandet kjønn, der det var både kvinner og menn, og det var ikke uvanlig at det var kvinner som ledet dem. Framstående administratorer, sterke åndelige ledere. Så jeg skal bare avslutte med et sitat fra en av de store kvinnelige lederne i den keltiske kristenhet, Sankt Brigitte, som ledet et av de store klostrene i Irland. Da hun blir spurt om hvilke tre ting som behager Herren mest, så svarer hun: en sann tro i et rent hjerte, et enkelt liv i gudfryktighet og storsinn med nestekjærlighet. En sann tro i et rent hjerte, et enkelt liv i gudfryktighet og storsinn med nestekjærlighet. Skal vi be litt sammen? Stefan, hvis du kan gjøre deg klar, så skal vi bare be litt sammen. Vi takker deg, Herre, for muligheten til å kunne kikke bakover og ta lære av historien, Herre, og se hva noen av våre åndelige mødre og fedre som har gått foran oss, som kanskje vi har fått mye av evangeliet gjennom. Hva de egentlig har å lære oss, hva de egentlig har å, sånn at, som kan hjelpe oss, Herre, i å justere bildet, i å rette opp noe av det som kanskje har forvitret hos oss. Herre, vi ønsker å bare komme fram for deg og anerkjenne arven fra disse fedrene, Herre. Vi anerkjenner at, og uttrykker takknemlighet, Herre, for dem som våre åndelige mødre og fedre, og bare vil si at vi vil opprettholde en kontakt dit, Herre. Herre, vi ønsker å fortsette å ta imot impulser derfra som kanskje ikke er forurenset av mye av det som ble feil gjennom middelalderen i Europa. Men at vi kan få litt nye briller på oss og få se, Herre, inn i ditt ord på nytt og se hva det egentlig står, Herre. Takk for at du vil lære oss og bare fornye oss, Herre. Takk for en fornyelse, Herre, inn i det opprinnelige, Herre. At du vil ta oss tilbake, Herre. Du vil føre oss tilbake til det opprinnelige, Herre. Apostlenes gjerninger gjenopprettet i Trondheim i 2019, Herre. Og takk for at noe av dette kan hjelpe oss på det, Herre. Takk, Jesus. Skal vi bare bruke litt tid i tilbedelse og kjenn etter om Herren har noe mer han vil si oss?